Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер әлем музыкасы мен әндері тақырыбын тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және құрметті тыңдармандар, егер хабарға, бүгінгі хабарға байланысты, тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, немесе қалайтын әндеріңіз болса, міндетті түрде біздің нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Және қойып беруге міндетті түрде сөз береміз. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Қайран елім» әнін қабыл алыңыздар.
Аман бол елім, Қасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегі. Жалғыз сол ғана
Құрметті тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергеннің орындауындағы қайран ерім әнін тыңдадыңыздар. Және осы қайран ерім атты әнге жаңа бейне баян түсірілген болатын. Және құрметті тыңдармандар, мүмкін көрген боларсыздар, өте керемет орындау және өте керемет бейне баян. Әннің музыкасын белгілі композитор Ренат Ғайсен, ал сөзін Данияр Алдаберген және Орал Байсенгір жазған екен. Және құрметті тыңдармандар, бұл бейне баянның режиссері өзі жаңағы Димаш Құдайбергеннің өзі, дәл өзі болатын. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер сөздеріне үңіліп қарайтын болсаңыздар, сондай өзінің елі жері үшін қайран қалып және өзінің еліне жанашып тұрған сондай керемет ән. Қайран менің туған жерім, аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің, жалғыз сол ғана тілегім, дейді. Я, құрметті тыңдармандар, осындай керемет сөздері бар, осындай әдемі әнді жарыққа келген композиторларға мың алғыс. Және осындай мағыналы әндеріміз көбейе берсін. Және өздеріңіз білетінде Димаш Құдайберген бүкіл әлемге танымал. Және қазақ жерін, қазақ елін өзінің даусымен, өзінің әндерімен баурап алған ең танымал әнші. Ең әуелі сөз болған, дейді. Я, құрметті тыңдармандар, ең әуелі сөз болды. Сол сөздің өзі ғажайып, үнмен төгіліп, сыңғыр ете қалған болар. Сонау замандар қойнауына үңілсек, қай халықта, қай өркениет пен алып империяларда соңына таңға жайып мұрасын қалдырып кетіп отырған екен. Адам баласы жүріп өткен әрбір жолда, сүрлеуде, соқпақта, ойлы-ғырлы жерлердің барлығында тылсымға толы әуенін қалдырып кеткендей. Байырғының арманы мен аңсарын, болмысы мен бітімін, мұраты мен мақсатын ұққыңыз келсе, құрметті тыңдармандар, оның әуеніне құлақ салып қойыңыздар. Олар ойлап тапқан музыкалық аспаптардың құрылысына, саз төгілген сипатына назар аударып көріңіздер. Біздің бұлай кең шалқар дүниені барлай қарап, оның әуезіне құлақ қоймаққа ұмтылуымыздың себебі бар. Ұлттық аударма бюросы ағылшын тілінен аударып баспаға әзірлеген әлем музыкасының тарихы кітабы қолымызға біздің тиген болады. Құрметті тыңдармандар, белгілі музыка танушы Филипп Больман құрастырған жинақта арғы-бергі халықтардың музыка тарихы егжей-тегжейлі қатталып, тәпсірленіп, осы халыққа ұсынылған болатын. Я, құрметті тыңдармандар, бір өткен бағдарламада осы Филипп Больманның әлем музыкасының тарихы кітабына бір шолу жасаған болатынбыз. Өте керемет жазылған кітаптардың бірі деп айтсам да болады, өткені бұндай музыкалық, яғни әлем музыкасына тарих ондай кітап өте аз, және аударған адамға мың алғыс, өткені жақсы түсіндіріп, және музыканың қандай әсері бар, және әр халықтың өзіндік бір музыкасы бар екен бізге жақсы түсіндіріп кеткен болатын. Және құрметті тыңдармандар, егер хабарға ой пікірлеріңіз немесе өздеріңіз осындай музыкаға жақын болсаңыз, әнді сүйіп тыңдасаңыз, музыка шығаратын болсаңыз, міндетті түрде бізге өзіңіздің жазбаңызды WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз ары қарата Димаш Құдайбергеннің «Уақыт теңіз» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қытай тіліндегі әнді қабыл алыңыздар. Бүгін өткені музыка әлемі, яғни әр елдің музыкасы деп те айтса болатын шығар. Я, әлем музыкасы мен әндері, және әлемге танымал әндер мен музыкалар болады. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарата өте қызық болады, және өздеріңіздің пікірлеріңізді бізге жібере беріңіздер. Арасында мүмкін уақыт бөліп сіздердің жазған тілектеріңізді немесе хабарламаларыңызды міндетті түрде оқимыз. Қазір біз Димаш Құдайбергеннің «Уақыт теңіз» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Go!
的房里的窗，最能飘远月色若是眼前
Құрметті тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Уақыт теңіз» әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте лирикалық ән, және Қытай тілінде болса да, құрметті тыңдармандар, мүмкін араларыңызда Қытай тілін жақсы білетін болсаңыздар, мағынасын бізге өздеріңіз айтып жіберсеңіздер де болады, өйткені қанша іздесем де сондай мағынасы, яғни осы әннің мағынасын табылмай ақ қойдық, бірақ құрметті тыңдармандар, сіздерден көмек сұраймын. Осы ән не туралы және мағынасы қандай екен, соны жазып жіберсеңіздер өте керемет болар еді. Және бұл «Уақыт теңіз» әнінің аранжировкасын өздеріңіз білетін, яғни көрген боларсыздар, «Абидель зла» деген кинофильм бар, және «Титаник», «Жылдыздар шайқасы», яғни «Звездные войны», Голливуд фильмдерінің саундтрегін жазған музыканттар, яғни жазған болатын, және осы «Moonlight Blade» қытайлық Tencent компаниясының 3D форматтағы онлайн интернет ойындар арналып жазылған «Уақыт теңіз» деген әні екен. Және ойын мазмұны қытайлық жазушы Сюн Яхуаның шығармалар желісінің 4-ші бөлімі негізінде құрылған. Және де өздеріңіз білетін осы Димаш Қытайдағы Singer, яғни 2017 жыл байқауына қатысып, әлемдік танымалдылыққа ие болғаннан кейін қытайлық Battle of Memories және голливудтық Power Rangers фильмдерінің саундтрегін орындаған болатын. Мүмкін естеріңізде бар шығар, және сондай керемет бір орындаулардың бірі деп айтса болады. Және құрметті тыңдармандар, бұл, яғни оқиға желісі қытайлық жазушы Сюн Яхуайның шығармалар желісі бойынша жазылған. Яғни құрметті тыңдармандар, бұл ойын екен. Сол ойынды ойнап көрсеңіздер де болады деп айта аламын. Иә, құрметті тыңдармандар, заманалар бойы музыка адамдардың шабытын оятып, көкке көтеріп, адамзатты тал бесігінде әлдилеп келеді. Музыка алдында қарапайым шаруадан бастап, құдіретті билеушілерге дейін бас иді. Музыка әр халықтың пайда болу, орнығу, жаңа жерлерді игеру тарихынан сыр шертті. Әр халық өз әуенін өздері ойлап тапқан аспап арқылы жан жаққа таратып отырды. Ырғақ, әуен арқылы сөзге жан бітірді, көркемдік үстеді, өмір жеңетті. Кітапты парақтап отырып, әлемдегі әуеннің адамзатпен бірге жүріп өткен жолын байқасаңыздар да болады. Ілкі заманалардан бүгінгі күнге жеткен дыбыс пен әуеннің түрлену тәсілдерін, технологиясын, жаңалықтарын жақсырақ түсінесіздер. Тұрмыстық ғұрыптық әндері ұзаққа созылған сапарында шыққан, және қазақ тілмен айтсақ, ел ағын суағындағы зарлау әні де адамзат тарихының өлмес мұрасы болып қатталып отырды. Я, әр халықтың музыкасы мен аспабы туралы материалдар жинағы ерекше қызықты және жаңа ой үстейді. Тың бағыттарға жетелейді. Өнердегі кезеңдердің бары мен жоғында осы кітаптардан табуға болады. Әр халықтың музыкасы, музыка аспаптарының жасалу жолдары туралы жаңағы мағлұматтар да өте ерекше. Әлем музыкасы заманауи медианың дүниежүзіне жаһандануды тарататын өнімі емес, адамзат тарихындағы мәдениеттер мен тілдерді, өркениеттерді байланыстыратын үлкен мұра екені мәлім. Және егер құрметті тыңдармандар тарихқа көз салар болсақ, әлем музыкасы халықтардың түрлі салт жоралғылары мен сан қилы тағдыры мен тұрмыстық ерекшелігінен тамыр тартады. Осы кітапта жинақталған мақалалар оқырманға Еуропа, Қытай, Үндістан және оңтүстік және солтүстік Америка музыкасындағы байланыстар мен назар аударуға тұрарлық елеулі сәттерді ұсынады. Қайта өрлеу кезеңінен постмодернге дейін Еуропа музыкасы жан жақты қарастырылған. Жалпы жинақ бүгінде танымал және классикалық музыка ретінде танылған түрлі халықтардың музыка тарихын егжей-тегжейлі баяндайды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Шопенның мелодия райы шығармасына береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Миларыңызды тынықтырып, отырып алып, тыңдасаңыздар да болады, өйткені сіздің ойыңызды тазартады және өміріңізге бір әдемі ой салады деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, Шопен мелодия райы шығармасын қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Шопен мелодия райы шығармасын тыңдадыңыздар. Бір сергіп қалған боларсыздар. Осы Моцарт, Бетховен, Шопен есімдерін ойға алғанда бірден көз алдымызға біз фортепианоның келуі өте заңдылық. Заманның заңғар композиторлары жер шахан тіршілігін тоқтатқанша талай ұрпақ орындап өтетін ғажап туындылар қалдырған. Пианино, скрипка, альт, контрабас, виолончель, флейта, тағы басқа музыкалық аспаптардың тілін түсінген адамның жаны бір сәтке болсын байыз табады. Өздеріңіз білетіндей, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар деген данышпан Абайдың нақылы бүгінде өз мәнін еш жоймады. Және есті әндердің қатарына ең алдымен классикалық әуендерді жатқызсақ, ешкім дау айта қоймас. Өйткені бүгінгі медицина ғылымы сан ғасырдан бері бір нотасы өзгермеген классикалық туындылардың тыңдарманға ерекше көңіл күй, жан дүниесіне тыныштық сыйлайтынын дәлелдеп отыр. Әсіресе дәрігерлер қала тұрғындарына классикалық музыканы көп тыңдауға кеңес береді. Және құрметті тыңдармандар, мен де сіздерге кеңес беремін, өйткені өте пайдалы және сіздердің миларыңыздың тынығуына да бір себепкер болады. Әсіресе дәрігерлер қала тұрғындарына, жаңа айтып кеткенімдей, музыканы, классикалық музыканы көп тыңдауға кеңес береді, өйткені таза аспапта ойналған әрі сөз жоқ музыкада табиғаттың дыбысына ұқсас элементтер кездеседі. Ал бұл өз кезегінде игі әсерін тигізіп, кең ойланып, кез келген істе дұрыс шешім шығаруға сеп болады екен. Енді өздеріңіз білетінде классикалық музыка ешқашан мәнін және тыңдарманын жоғалтпайтын бірден бір өнер саласы. Әсіресе симфониялық туындыларды тыңдау жаныңызға да, тәніңізге де тек қана пайдасын тигізеді. Және түсінбеймін деуде қателік екенін ұмытпаңыздар. Яғни классикалық музыканың тұрақты тыңдарманына айналу үшін оның маманы болу, арнайы білім алу негізі міндетті емес. Бастысы орындалып жатқан шығарманың қысқаша тарихымен танысып алсаңыз болғаны, қалғаны музыканттың шеберлігіне байланысты. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз естігендей, осы Шопеннің мелодия райы шығармасы өте бүкіл әлемге танымал, және осы медицина дәрігерлері, яғни айтып кеткенде, мен де сіздерге ұсынамын, осындай керемет классикалық музыкалар тыңдаңыз, және өзіңіздің жаныңыздың қалай рахаттанып демалғанын өздеріңізде көретін боласыздар. Құрметті тыңдармандар, осы әлем музыкасының тарихына үңілсек, ары қарата үңілсек, осы 1990-шы жылдары осы музыканың дербес тарихы бар ма, әлде бұл тарихи еңбектердің жинақтарының бірінде қарастырылып келді ме деген өте даулы сұрақтар болған. Және осындай бастапқы кездегі музыка тарихының қайнар көзі қайда болуы мүмкін деген сұрақтар мүмкін өздеріңіз қойған боларсыздар. Және ең бастысы, құрметті тыңдармандар, музыканы жаһандық ауқымда өндіретін құрылымдардан, яки музыка атаулының барлығына қатысты білімді тарататын институттар бар. Және сол бойынша сіздер мүмкін интернет желісінен де қарап көрсеңіздер болады. Және құрметті тыңдармандар, тарихнама мен музыка тарихнамасының ортақ моделі Еуропа мен Солтүстік Американың музыкалық ғылымына тәуелді болғандықтан бұл сұрақтарға мардымды жауап табу қиынға соғады. Сондықтан музыка антологиясына қатысты көз қарасымызды қайта ой елегінен өткізу қажет болады. Осындай егер құрметті тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, және хабарға қатысты әндеріңіз, немесе тілектеріңіз, талаптарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер Хабардың соңында сіздердің жіберген хабарламаларыңызды міндетті түрде оқимыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Енді бүкіл әлемге әйгілі деп айтса болады Билли Айлиштің Everything I Wanted әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біздің толқынымызда бірге болыңыздар деп сіздерден сұраймыз. Және осы Билли Айлиштің Everything I Wanted әнін білсеңіз, міндетті түрде бірге шырқасаңыз да болады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
I had a dream, I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. And I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why.
Тыңдармандар, сіздер Билли Айлиштің орындауындағы Everything I Wanted, яғни мен қалағанның бәрі әнін тыңдадыңыздар. Және құрметті тыңдармандар, бұл Билли Айлиш өте жастар арасында танымал әнші және барлық әндері өте мағыналы және өте әдемі әндер. Дәл осы уақыттың және қазіргі ұрпақтың қасиеттері болып табылатын жұмбақ пен түсініксіздік дейді. Алайда әнші өзінің сыртқы келбеті мен жүріс-тұрысын ғана емес, сонымен қатар өзінің шығармаларында бағындырды. Бұл өте шынайы және керемет жан дейді. Бірде Том Йорк тіпті Биллиге келіп, қазір ол жалғыз өзі қызықты музыка шығаратындығын айтқан болатын. Мен қалағанның бәрі деген осы ән бір қызық жазылған дейді. Мен қалағанның бәрі бұл тақырып шындықты, мысқыл мен батылдықты бірдей үйлестіреді. Бір жағынан бұл Билли Эйлиштің жұлдызының қаншалықты тез жанғандығы туралы айтады. Өйткені ол уақыт өте келе қалағанның бәрін алды. Дегенмен бұл композиция ішкі жаңаға сұрақтарға жауап береді. Ән орындаушының нәтижесінде тұрақты күйзеліс пен қысымның әсерінен пайда болған бұл сәтті альбом шыққаннан кейін дерлік жазылған. Яғни біз бәріміз ұйықтап жатқанда біз қайда барамыз және жаңа сезімді белгілейді деп және осы нәрсенің бәрін, осылардың бәрін Эйлиш айтып кеткен екен. Және бұл ән өте мағыналы, өздеріңіз сөздерінде қарап көрсеңіздер болады. Яғни сондай жақсы бір мағынасы, мағыналы әндердің бірі. Және танымал әртіс, яғни Билли Эйлиштің орындауындағы ән. Ән тарихы дегеннен шығады. Тарихы дегеннен шығады, ге? Құрметті тыңдармандар, және осы әндердің, яғни осы әндердің, музыканың бәрі, құрметті тыңдармандар, ол композиторлардың, яғни жүрек ойларынан, жүректерінен, ойларынан шығатын қиял ғажайып бір сәттерден болып жатқан жағдайға байланысты шығатын музыкалар. Және егер сіздерде де сондай дарын болса, міндетті түрде музыка шығарып, немесе ән жазатын болсаңыз, міндетті түрде біздің Назар FM радиосына өзіңіздің әніңізді жіберсеңіз де болады. Егер сондай жүрек қалауларыңыз болса ғана жіберіңіздер деп сұраймыз. Және құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз және бүгінгі тақырыпқа байланысты айтатыныңыз болса, міндетті түрде жіберіңіз. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Адамзат бастан өткерген қилы кезеңдер, соғыстар мен тартыстар музыка зерттеу тарихына қалай салқынын тигізді. Бұл да бір өзекті мәселе, және әлем музыкасының ғана емес, әлем өркениетінің, салт-дәстүрінің, наным-сенімінің тарихы қатталған осындай түрлі ұлттар мен ұлыстың, алып империялардың, құм басқан шаһарлардың тағдырын сол дәуір мен халықтың әуені, музыкалық аспаптар арқылы зерттеп талдайды. Және құрметті тыңдармандар, осындай үндістердің тарихы, Қытай музыкасы тарихындағы қайталанатын төрт тақырып, киелі музыканың жаһандануы, португал музыкасының категориялау саясаты, және сығандардың әлем жайындағы түсінігі, осы кітаптардың бәрінде құрметті тыңдармандар, осы музыкаға қатысты барлық халықтардың өздерінің бір керекті әндері және әдет ғұрыптары, наным-сенімдері шығарған музыкалары осы кітаптарда жазылған екен. Және осы бүкіл әлем музыкасының бір тарихын жинақтау осы басындағы айтып кеткен кітапта бар. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер осындай керемет музыкаға байланысты, әнге байланысты білетіндеріңіз болса, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Қазір біз Ариана Гранде Love Me Harder әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міндетті түрде ары қарата жалғастыратын боламыз. Never let it go. Тыңдармандар, сіздер Ариана Гранденің орындауындағы Love Me Harder әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте махаббат жайындағы ән, өте керемет әндердің бірі. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Музыка ол музалар өнері деп жаңағы грек тілінен аударғанда тура мағынасында музалар өнері деп аударылады. Белгілі бір биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға саз дәуенімен әсер ететін дыбыстық көркем бейнеге негізделген өнер түрі. Және музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас туралы ретінде қызмет етеді. Адамның жан дүниесін, көңіл күйін, сезімін бейнелеуде музыка оның сөйлеу тіліне, дәлірек айтқанда, өзін қоршаған ортаға эмоциялық қатынасын білдіретін сөйлеу интонациясына өте жақын келеді. Соған қарамастан, музыка адамның басқа дыбыстық іс әрекетінен ерекше саналады. Және музыкада дыбыстардың биіктік және уақыттық ырғақтық қатынастары өте қатаң тәртіпке келтірілген. Және шығарма мазмұнда адамның ақыл ой, ерік күшінің эмоциялық жақтары кеңінен көрініс табады. Мұның өз адамның психологиялық хал жайын ғана емес, оның мінез құлқында музыкада ашуға жағдай тудырады. Адам эмоциясын нақтылы, ерекше сыршыл сезімен бейнелеуде музыканың мүмкіндігі өте мол. Және сондай ақ музыка идеялар әлемін әр алуан құбылыстарды және болмыс шығын шындығын суреттейді. Я, құрметті тыңдармандар, айтып кеткенімдей, ғалымдар неше түрлі жаңағы музыкаға байланысты неше түрлі сөздер айтады. Және ең бастысы, құрметті тыңдармандар, егер өздеріңізге ұнайтын музыка немесе ән болатын болса, міндетті түрде тыңдаңыздар, өйткені сіздер осы музыка арқылы өздеріңіздің жандарыңызды тынышталдырасыздар және психологиялық жағынан да өте байсалды әрі сондай көңіл күйіңіз жақсы болады. Ал құрметті тыңдармандар, музыка мен әнді шатастыратындарыңыз болса, музыка жаңа айтып кеткенімдей сөзсіз. Ал ән ол ең кең таралған музыкалық шығармалар жанры. Музыка және поэзия өнерлерінің бір ортақ туындысы болып саналады. Ән мазмұнына қарай сондай көп бөлікке бөлінеді. Және шығу тегіне байланысты бөлінеді, және орындалу мен құралымына байланысты бөлінеді. Өздеріңіз білетінде, яғни мазмұнына қарай еңбек, әзіл, жаңағы революциялық, азаматтық дейді. Ал шығу тегіне байланысты ол авторлық, әскери, балаларға арналған, халықтық, діни. Ал орындалу мен құрылымына байланысты жеке дауысты және көп дауысты болып бөлінеді. Әуендік интонация, орындаушылық мәнер нақышы және шырқау ерекшелігіне сай жаңаға бөлінеді. Әр мемлекеттің, әр халықтың өзінің халық әндері бар, өздерінің композиторлары бар, музыка шығаратын немесе тек қана ән шығаратындары да бар, құрметті тыңдармандар. Егер сондай ән білетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймыз. Және құрметті тыңдармандар, қазір біз 91 бәрі білет әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Хабардың аяқталуына аз уақыт қалды, өздеріңіздің хабарламаларыңызды жіберіп үлгеріңіздер.
Down in lips, Johnny rang the song, John Tibbles, Cindy Bergela, Down in the Gris, Bull Alem and Zangar, and the Beat Beat, Bull Lap is the Alda. Шашан күн көз жұмғанды көрінбейді шамда Тыңдашы әне табиғат сауна О бізге ана соңтан сауа Жер, су, от, жер Бір-біріне тең сондай мінсіз е Өзгеруді мүлдем қажет етпейді Керсінше түске өзгеру керек деп тем Ешқашаны кешемес немесе ерте Жүрегі барларды көзіңмен бірге ерте Жалғызың дауысы алысқа ескімейді дегенменде Мен оны кеспей, мен дуляш Бізгір болсақ не болады түнің ба? Жетсең әкел бізді бер Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік Біз жоқ жердің бәрі әдемі Бұл саңыраулар мұлқау әлемде Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін Дәмін ерді бұл әріптерді Сәні тердің мен жай мен тердің көрген әр әсерді Мәлім деймін сені бар нәрсемен Кешкі түнгі және тәңір теңгі Біз үшін бұның бәрі өртенді Көк сұрланды бұл түтінен Бір кінәләп бірін түртуде Бәрі бөлінуде деп бірақ 7 миллиард бір бүтін ел
Елегім бәрі білет, бәрі білет
7 миллиард бір бүтін ел
Бәрі білет, бәрі білет
7 миллиард бір бүтін ел
Елегім бәрі білет, бәрі білет
7 миллиард бір бүтін ел
Бәрі білет, бәрі білет
Тек ол нәрсе іске асу үшін
Негерегін бәрі білет, бәрі білет
Құрметті тыңдармандар, сіздер 91 орындауындағы бәрі білет әнін тыңдаған болатынсыздар. Сондай осы орайда бір 91 тобының солистері мен рэперлері осы әнді қойылым ретінде қойған болатын әмән мазмұнын түсіндіріп, жаңа көрсеткен болатын. Айтуларынша, ешқандай да саяси астар мен бірнеше тарапты бір-бірімен жауластыру ойда жоқ. Тек оларды өзара түсіністікке шақыру, осы жылда махаббат пен мейірімділікті көпір ету деп айтады. Және біз бұл қойылыммен адамдар бір-біріне мейірімді болса екен дедік. Әлемде махаббат, мейірім, ізеттілік, ізгілік сынды қасиеттерді ту еткен кезде ғана шынайы бейбітшілік пен бақыт болады. Бұл қойылымдағы сюжет жаз айында жарық көрген осы «Бәрі білет» атты әніміздің бейнебаянында бар дейді. Ол арқылы біз әлем таза ауа жұтып бейбіт өмір сүрсе екен деген ниеттеміз дейді 91 тобының жігіттері. Иә, құрметті тыңдармандар, осындай бұл бейнеклипті көрсеңіздер, өте керемет түсірілген бейнеклип, және дұрыс айтып жатыр, 7 миллиард, осы әлемде 7 миллиард адам бар, солардың бәрі тату-тәтті болса екен, және қоршаған ортасын айғаласа екен деген, сондай ойда жазылған ән, және өздеріңіз көрген боларсыздар, сондай жақсы жазылған әндердің бірі. Иә, құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөліссеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.